The Voice of America. ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ምስመራሒ ተቃውሞ መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ። እንተኾነ ክሳብ ሎሚ ብገዛ ፓርቲ ዝተወስደ ጭቡጥ ስጉምቲ የለን። የግዳስ ኣብቶም ዝሓለፉ ሕደት መዓልትታት ኣብ ኮንሶ ጥራሕ ልዕሊ 500 ሰባት ኣብ ጋም ጎፋ እውን ኣባላት ኣመራርሓ ፓርቲ ተኣሲሮም ና ኢሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ። ገብረ ገብሪ መድን ቀርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምስ ተቃወምቲ ንምዝራብ ዘለዎም ድሌት ብዝምልከት ንፓርላማ ዘስምዕዎም መደረታት መሰረት ብምግባር መድረኽ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ደብዳቤ ምፅሓፉ ገሊፆም። ነቲ ደብዳቤ ብፅሑፍ ዝተዋሃበ መልሲ ከምዘየለ ዝገለፁ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብዕድመ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ክልቲኦም በይኖም ከምዝተዘራረቡ ገሊፆም።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ለአንድ ከኔ ጋር ተቀምጠው ተነጋግረዋል እና ይሄ ከተደረገም አንድ ወር አልፎታል።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምሳይ ተራኺቦም ተዘራሪምና ኣለና። ካብ ንራኸብ ሓደ ወርሒ ሓሊፉዎ ኣሎ። መሰረታዊ ኣብ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ፀገማትን ዕንቅፋትን ምስ ተቃወምቲ ፓርቲታት ንምዝራብ ቅርባት ኢና ኢሎምኒ። ኣነ እውን ብፅሑፍ ዝገለፅናዮ ብቓል ደጊመ ተፈላለዩና። ሓደ ወርሒ ሓሊፉዎ ኣሎ። ክሳብ ሕዚ ግን ትርጉም ዘለዎ ርክብ ኣይተፈጥረን።
ሎሚ እውን ልዝብ ንምክያድ ትፅቢት ንገብር ኣለና ዝበሉ ፕሮፌሰር በየነ ይኹን እምበር ብርክት ዝበሉ ኣባላት መድረኽ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ዝተወሰኑ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ይመላለሱ ከም ዘለውን ሓቢሮም። ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኣመራርሓ ይፍፀማሎ ዝበልዎ ማእሰርቲ ብዝገደደ ቐፂሉሎ ኢሎም። ኣብ ዞባ ጋም ጎፋ ኣብቶም ዝሓለፉ 5 መዓልትታት 3 መራሕቲ ፓርቲ እቲ ክልል ምእሳሮም ሽም ብምዝርዛር ገሊፆም። ኣብ ወረዳ ኮንሶ ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ዝእውጅ ጀሚሩ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 መዓልትታት ልዕሊ 500 ሰባት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ብህፁፅ ንኸፍትሑ ንኮማንድ ፖስት ደብዳቤ ምፅሓፎምን ኣቦ ወንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ገሊፆም። ክሳብ ሎሚ ምስቲ ኣዋጅ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓሉ 11,607 ሰባት ምዃኖም መንግስቲ ገሊፅ ኣሎ።